elusaarlased.
Tere head Kadi raadio kuulajad. Urgusaarlaste aeg on taas käes. Meil on rõõm taas Tallinnas olla külas ühel urgusaarlasel või mine sa tea, peaks tema kohta ütlema ulgu sõrulane. No seda saab kohe küsida Ille Nakkurt. Murumaa on meie tänane saatekülaline ja tere Ille ja kuidas me siis sulle võime öelda? Oled sa nüüd urgusaarlane või oled sa urgusõrulane?
Tere, tere kõigile. No ma arvan, et kui nagu lõpuni aus olla, siis ma olen ikka urgusõrulane. Aga kuna iga sõrulane on ikka teistpidi ka saarlane, siis ka urgusaarlane ei ole vist vale.
Et käivad mõlemad pidi.
Just.
See polegi võib-olla kõige tähtsam. Tähtsam on inimene ise, aga juusul ikkagi mingisugune selline teistmoodi lähenemine asjadele ja ilmaelul on, kuivõrd see sõrve koht, kus on siis omal ajal küll väga palju inimese elan nüüd oluliselt vähem, aga kus sina pärit oled, see Lülleküla oli vist, jah?
Just, Lülleküla, Matu talu.
Kuidas seal asjade peale vaadatakse? See on nagu rohkem tuultele ja tormidele ja loodusele avatud.
Ma arvan, et sõrulased vaatavad võib-olla asjadele pisut stoilisema rahuga just ses mõttes, et sellistes karmides tingimustes nagu sõrulased on pidanud elama igas mõttes, et üks asi on jah tõesti see, et see maalapp on selline pisike ja kõik, mis seal kasvab, võib-olla ei kasva nii uhkeks ja suureks kui mandril, siis see on õpetanud võib-olla piskuga läbi ajama. Ehk isegi kui ei ole asjad nii hästi, siis sõrulane võib-olla ei pane seda tähele, ja saab ikka hakkama.
No me teame, et sellele kandile on kuulsus toonud ka Torgu. Ega Torgu ei ole sealt Lülleküllast ka ju väga kaugel.
Ei, Torgu on sealt mõni kilomeeter. No, Torgu küla ennast muidugi järel ju ei ole, sellepärast, et teine maailmasõda selle kunagise vallakeskuse pühkis ära. Seal ei ole mitte ühtegi hoonet. Välja arvatud siis hiljem okupatsioonivõimude poolt ehitatud väeosa, aga uuemal ajal siis nimetati kunagine Iide küla ümber Torguks ja see Iide, ehk siis vahepeal Torgu nime kannud küla oli siis meie jaoks see kohalik keskus, kus oli siis kool ja raamatukogu ja kus toimus ka pisuke seltsielu.
Et sina oled Ille Torgu kuningriigi alam ka?
Absoluutselt ja täiesti legaalselt ja kui meil siin mõni aeg tagasi olid uue kuninga valimised, sest Torgu kuningriik teatavasti on selline demokraatlik monarhia, siis ka mina osalesin Torgu kuninga valimisel.
Andsid oma hääle?
Andsin oma hääle.
Ei tulemusega rahule?
Absoluutselt ja Kristjan Esimene, meie kuningas, täna täiesti ametis.
Nii, aga enne kui Saaremaa saarlaste ja lähemalt siis ka sõrve juttude juurde minna. Räägime sinu tänasest päevast. Me oleme täna siin külas sinu juures Tondi hobu nimeline koht. Võiks arvata, et siin on kuskil on manees ja ma tean, et tegelikult Tondil siin Tallinnas ongi selline asi, see jääb päris korralikult segadusse inimesed.
No tegelikult see kontor, kus me täna istume, on jah, minu pisikes pereettevõtte kontor. Meil siis abikaasaga kahasse on selline väike nõustamisettevõtte, aga kus see nimi minu ettevõttel? No tegelikult Tondi hobu on üks ilus suur läbipaistvate tiibadega kiil ja kunagi, kui ma siis palgatöö maha panin ja ettevõtjaks hakkasin, siis oli kiiresti äriühingule vaja nime ja laste abiga sai siis selline aiast leitud tore kiil. Ja nii sai ettevõtte nime, aga täna jah, tõesti siis istume siin minu kontoris ja minu igapäevane töö ongi siis nõustada ettevõtjaid ohutusalastes ja õigusküsimustes, ehk tegelikult ülikooli olen ma lõpetanud juristina ja täna ma siis igapäevaselt ja annan nõu kõigile, kes on siis kimpu jäänud selliste ohutusalaste või õigusküsimustega.
on neid kimpu jääjaid palju praegusel ajal?
Neid on palju ja tegelikult sõltumata sellest, kas tegemist on suure või väikese ettevõttega, ega sellist ohutusalast nõu ikkagi vajatakse. Ja tööpõld ei paista otsa saavat, pigem võib-olla endal lõpuks lihtsalt jõud raugeb ja tahaks teha midagi muud, aga ei, tööpõld on selles valdkonnas ikkagi päris lai.
Kas sinu jaoks pigem loeb paragraf ja kõik see, mis on kuskil seadustikus ette nähtud või teatud mõttes oled sa ka sellises psühholoogi rollis, kes püüab inimesi kogu sellesse keskkonda niimoodi asjalikud suhtud, et emotsioonid üle katla ei keeks ja võib-olla mõni rumalus jääks selle tõttu tegemata.
Ma arvan, et just seda viimast rohkem, et tõesti midagi teha ei ole, seadusi tuleb täita igal inimesel, ükskõik oled sa ettevõtja või sa ei ole ettevõtja, ükskõik kas sa siis, ma ei tea, osaled liikluses või teed tööd, aga see niisugune kitsalt seaduse sättest näpuga järge ajamine ja paragrafi kõveraks väänamine ei passi mulle mitte. Ja tegelikult ma arvan, et see ongi väga paljud selliste konfliktide ja hädade allikas, kui inimesed väga jäigalt ajavad oma õigust taga, üritavad juuksekarva pooleks saagida ja tegelikult see asja tuum läheb kaduma. Ja ma arvan, et minu roll nõustajana ongi pigem see, et üritada just sellist mõistlikku lähenemist ja niisugust, võib-olla natuke ka talupoja tarkust inimestele meelde tuletada ja aidata ettevõtjatel võib-olla ka riigiga suheldes, sest minu valdkonnas ju päris palju on ka erinevate ametkondadega suhtlemist või ettevõtjate abistamist ametkondadega suhtlemisel, et just seda just mõistlikku talupoja tarkust meelde tuletada.
Kas sinu kuundajate hulgas on ka neid, kes sealt suure väina tagant on, olgu siis Muhu või Saaremaa pealt?
Absoluutselt ja väga hea meelega ma alati, kui minu poole pöördub mõni ettevõtte või asutus Saaremaalt, siis isegi kui tundub, et siit vaadates on sinna kauge sõita ja võtab palju aega, siis ma alati Saarema ettevõtteid hea meelega oma klientide hulgas näen ja mis seal salata, mul on täna juba ka üks klient Hiiumaalt.
No järelikult hiidlased usaldavad saarlasi. Järelikult tuleb seda positiivse märgina näha.
Absoluutselt.
No seda oleksin nagu vähe öelda ka, et sul ainult see üks töö siin Tallinnas teha on, sest teine töö, mis sind lausa presidendi ametisse seab, puudutab Eesti väikeste ja keskmises suurusega ettevõtteid ja ühte sellist assotsiatsiooni, mille president sa nüüd juba 3 aastat oled.
Jah, 3 aastat täis ja 4. hakkas tiksuma, aga jah, EVEA, ehk siis see Eesti väike ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsioon, mis on ju taasiseseisvunud Eesti kõige vanem ettevõtjate organisatsioon, mis siis juba 88. aastal nii-öelda jalad alla võttis. Ja tegelikult meie roll on ka see, et me just väljaspool suuri linnu tegutsevaid ettevõtteid, mis on ju päris pisikesed enamasti, et me neid siis üritame nõu ja jõuga aidata ja nende häält siis ka otsustajateni viia, et ei jääks pildile ainult see Tallinna vaade. Aga tegelikult tihti need pisikesed, kes seal kuskil Tallinna vaates siis ääremaadel tegutsevad, ega nad jäävad tihti pildilt välja ja EVEA ülesanne ongi siis aidata neil pildil püsida.
Õnnestub see?
Eks ta natuke ikka õnnestub. Noh, loomulikult alati saab paremini, alati saab rohkem ja alati saab ju teha etteheiteid ka poliitikutele, et nad ei kuula meid ja nad ei pane tähele. Aga ma arvan, et me ikkagi oma rolli täidame ja ma arvan, et täna ikkagi valitsuses ja loodetavasti ka riigikogus ei ole ikkagi inimesi, kes ütleksid, et nad üldse ei tea, mis asi on EVEA ja nad üldse ei ole midagi kuulnud väikeste ettevõtete probleemidest, et me ikka anname endast parima.
Aga Eesti ju oma suuruse ja oma mastaapide poolest ongi ju selline väikeste ettevõtjate riik, võiks öelda. Meil ei mahugi need suured siia ära eriti.
Absoluutselt ja tegelikult üks asi, mida mõnikord ära unustatakse, noh, tihti me räägime, et küll oleks tore, kui siia tuleks suured välisinvesteeringud ja ehitataks suuri tootmisettevõtteid, kus on sadu ja võibolla tuhandeid töötajaid ja nii edasi. Aga tegelikult me unustame ära, et meil ei ole naljalt sellist piirkonda Eestis, kus see väga hõlpsasti ja mõistlikult õnnestuks, sest meil ei ole seal koha peal neid inimesi. Siis on nii, et meil tuleb see investeering, me teeme suure tehase ja siis me peame kuskilt hakkama tooma ka töötajaid. Noh, mis ei tundu, eks ole väga mõistlik ja ilmselt ei tundu mõistlik ka neile, kellel on nii palju raha, et investeerida. See tähendabki seda, et me saamegi teha väiksemaid asju, väiksema hulga inimestega ja see omakorda tähendab, et noh, tegemist ongi ilmselt väike ettevõttega.
See on ühiskondlik amet. See ei ole ju palgatöö sul amet.
Absoluutselt, see on ühiskondlik amet ja noh, ega me EVEAS, kuna me ju organisatsioonina elame ikkagi ainult liikmemaksudest ja see tähendab seda, et ega me endal suurt uhket palgalist
Personali
pidada ei saa. Meil on tegelikult palgal ainult üks inimene tegev juht, kes täidab tegelikult ka kõiki rolle. Aga minu amet on ikka puhtalt ühiskondlik ja noh, minu töö ongi enne kõike käia, kohtuda, rääkida, selgitada, noh, võibolla ka kirjutada ja noh, loota, et see siis annab tulemust.
Aga lähme nüüd Saaremaa juurde tagasi ikkagi. Nagu me rääkisime, see on üks kant, mis on väga palju muutusi läbi teinud, ütleme, viimase 80 aasta jooksul, alates sellest, kui sõda ja kõik need baaside lepingud 39. aastal Saaremaale tõid väga palju sellist võõrast ja saarlastele mitte omast. Noh, kuigi Saaremaa on ju kogu aeg seal samas koha peal olnud ja Sõrve ka ja ta on geograafiliselt niivõrd erilise koha peal. Aga ka sinu eluaja jooksul, nende 59 aasta jooksul on ju ka väga palju muutunud, eks ole?
Ja noh, tõesti Sõrve, kus ma siis sündisin ja kus ma lõpetasin põhikooli või noh, nagu tollal oli siis 8-klassilise kooli. Ja sealt
see oli Salmel siis või?
Ei, Torgus. Tollal oli 8-klassiline kool Torgus. Ja sealt ma siis läksin linna, ehk siis tänasesse Kuressaarde, tollasesse Kingisseppa keskkooli. Nii et ma arvan jah, et kui mõelda nagu selle minu elu peale, siis loomulikult on päris palju muutunud. Ja muutunud võibolla noh, oluliselt kiiremini kui vahepeal see selle nii-öelda siis sõjajärgse 50 aasta jooksul. Lihtsalt sellepärast, et muutus ju kõik. Noh, lõppes okupatsioon, Eesti taasiseseisvus ja siis hakkas see hästi kiire areng pihta, et kõik muutus noh, väga kiiresti. Aga isenesest ma arvan, et see tegelikult ikkagi seda inimese olemust ju nii väga ei muuda, et ega inimene on ikka inimene ja ma arvan, et saarlased ja võibolla noh, eriti sõrulased, et nad on ikkagi sellised üsna alalhoidlikud, noh, sõltumata sellest, milline riigikord on ja kui ma ka täna käin Sõrves, mu vanemad ju täna veel elavad Sõrves ja isegi peavad veel talu, siis tegelikult ma vaatan, et noh, kui ma siin Tallinnas kuulen ikkagi päris palju sellist nurina, et ollakse rahul olematud riigivõimuga ja kurdetakse, et noh, majanduskriis on ja raske on ja vahepeal oli koronaaeg ja nii edasi, siis tegelikult Sõrves ma kuulen seda palju vähem lihtsalt sellepärast, et need inimesed seal on nii alalhoidlikud, et nad on harjunud ise hakkama saama ja nad võibolla ei lase ennast väga häirida sellest, kui mõned asjad ei ole nii hästi, sest nad teavad, et nad saavad ikkagi ise hakkama.
Millisena sina ille oma lapsepõlve mäletad, sest see tõesti jääb ikkagi sellest aega, kus pool sellest Sõrve poolsaarest oli noh, nõukogude sõjaväe baas oli täis, see oli raketivägi, piirivalve, sideväed, jumal teab, mis, et seal poltki kohta, kus tavaline inimene saaks astuda.
No ega nii nagu ma arvan, paljud teisedki ütlevad, et ega siis lapsepõlv on ikka õnnelik ja vaatamata sellele, et oli selline sügav nõukogude aeg ja no meil ei olnud võibolla seda ise olemist ja ise otsustamist, et noh, lapsepõlv oli ikka õnnelik. Noh, eks me ju kohanesime sellega, et nõukogude sõjaväelasi oli igal pool, noh, olid teatud reeglid, aga kui ma mõtlen oma lapsepõlve peale, siis nii nagu ma arvan minu eakaaslastel sageli, siis meie vanemad olid ju ikkagi suure osa ajast tööl. Ehk noh, nii nagu tollal kombeks inimesed tegid ikkagi hoolega tööd ja kuna minu vanemad töötasid kohalikus sovhoosis, noh siis põllumajanduses eriti, ega seda nii-öelda kella ei vaadatud ja ületunde keegi ei lugenud, mis tähendab, et noh, tegelikult ma ikkagi suure osa oma sellisest varasest lapsepõlvest ikkagi veetsin vanaemaga. Ja noh, minu vanaema, kes oli ikkagi üsna vana, tema lapsed sündisid ikkagi üsna hilja ja noh, ülejäänud lapsed tal ka surid. Minu ema siis kõige noorema lapsena noh, ainsana jäi. Ja vanaema oli siis 40, kui ema sündis, nii et noh, ta selleks ajaks, kui mina sündisin, oli ikka üsna eakas, ta oli juba pensionil, ta oli kodus ja ta oligi kogu aeg kodus. Ehk ta tegelikult oli kogu aeg olemas. Temaga sai kogu aeg rääkida, ta küll tegi tööd, aga temaga sai kogu aeg arutada asju, küsida. Ehk noh, ma arvan, et minu lapsepõlve kõige suurem mõjutaja oligi minu vanaema, kes andis mulle edasi oma arusaamise maailmast ja sellest, noh, kuidas tema mõistab seda head ja kurja ja kuidas tema suhtub maailma asjadesse.
Tal oli keeruline elukäik.
Tal oli väga keeruline elukäik, kuna tema oli sündinud veel tsaari ajal, siis ja ta mäletas seda, kui tuli Eesti Vabariik. Ta mäletas esimest ilmasõda, seda Saksa okkupatsiooni, mis esimese ilmasõja ajal Saaremaale tuli. No, loomulikult olid tal ikkagi väga helged mälestused Eesti Vabariigist, sellepärast, et noh, see oli aeg, kuhu jäi siis tema noorus ja tema abiellumine ja kõik see, mis tema elus oli siis sellist positiivset. Ja noh, siis tuli muidugi teine maailmasõda, mis oli noh, tema põlvkonna jaoks üldse karm, aga noh, tema jaoks selles mõttes ise äranis, et ta sisuliselt kaotas kogu oma pere. Tema mees viidi 41. aastal Siberisse, tema vanemad ja õed oma peredega põgenesid 44. aastal üle mere. Ja noh, tema siis imekombel sellest 41. aasta küüditamisest jäi ellu. Noh, ta pääses, sest saarlaste küüditamine teatavasti ei toimunud mitte 14. juunil, vaid nagu vanaema armastas öelda viimase juuni öösse. Ja paraku siis juba Saksa väed olid nii lähedal, et meesterong küll jõudis Siberisse, aga naisterong enam mitte. Nad Rohuküla sadamast ju pandi rongidesse, aga naisterong paraku Siberisse ei jõudnud, vaid jäi Eestisse. Siis ta mõnda aega kuni Saksa okkupatsiooni vägede saabumiseni oli Harku vanglas, kuhu nad siis olid paigutatud. Ja noh, siis ta jõudis tagasi Saaremaale, aga mitte kauaks. Sest tubli talu perenaisena toimetas ta seal siis oma talus. Mees oli Siberis ja 44. aastal varakevadel märtsis, kui juba Saksa vägedel hakkas kehvasti minema, siis põgenesid Sõrves asuvatest Saksa piirivalve vägedest ära Eesti poissid, 6 Eesti poissi. Ja nad otsisid abi, kuidas üle mere pääseda Rootsi, et mitte siis nii-öelda rindele minna. Ja nad pöördusid minu vanaema poole, kuna nad teadsid, et vanaema isa inimesi siis laevaga üle mere viib. Aga paraku sellist pahasoovlike inimeste abil jõudis see info Saksa võimudeni ja nad arreteeriti 44. aasta märtsis. Ja siis sattus ta Kave keldrisse, kus ta istus siis kuni saabusid noh, jutumärkides vabastajad siis ehk siis Veneväed Tallinna. Nii et väga keeruline elu, aga kõige selle juures, noh, kui ma ka tagantjärele mõtlen, siis kõige imeks pandavam oli see, et ta oli üdini elurõõmus, üdini positiivne ja noh, tema selline sõnum oli see, et kuigi ta kaotas noh, sisuliselt kõik, oma kodu, noh, oma vara, tal ei olnud mitte midagi järel nendest asjadest, mis olid talle kuulunud. Maja oli maha põletatud ja nii edasi, siis ta oli üdini elurõõmus ja noh, ainus asi, mida ta nagu kahetses oli see, et ta jäi ilma oma lähedastest, et ta oma pereliikmetega ei olnud sisuliselt. Noh, mees suri Siberis ja oma vanemate ja teiste pereliikmetega ta mitte kunagi enam ei kohtunud. Et see nii-öelda inimeste olulisus, et tegelikult asjad asjadeks, aga inimesed on tähtsad. Et see oli see sõnum ja just see niisugune suhtumine, et ei ole nagu mõtet viha pidada või viha endas hoida. Et ta ütles tihti, kui ma küsisin, noh, ka uurisin neid lugusid ja ütlesin, et mamma, et kas sa, noh, ma ei tea, pead viha nende inimeste peale, kes tegid selliseid asju. Ja siis ta tavatses mõelda ja ütles, et mis kohtumõist ja mina olen.
Nii, aga kuivõrd sa nii pikalt ja põhjalikult ja nii väga südamlikult oma vanaemast rääkisid. Ma saan aru, et sa oled ka tänase saate jaoks ühe muusikapala just nimelt oma vanaema peale mõeldes oled välja valinud, et kas ei ole ju just kõige sobivam koht praegu seda pala siia ka Kadi Raadio
ja,
kuulajatele
mängida. Kui me rääkisime ja sa ütlesid, et ma peaksin kaks muusikapala valima, siis tõesti esimene muusikapala, mida ma just vanaemale mõeldes tahaks siia pakkuda, on Mati Nuude lauldud laul Kave Kelder. Ja tõesti, kuna minu vanaema siis 44. aastal sinna Kave Keldrisse Saksa okupatsiooni võimude poolt paigutati, tegelikult nii öelda siis mahalaskmist ootama, need Eesti poisid, keda ta aitas, need viidi Kloogale ja nendest kuuest poisist pääses kaks, noh, ka läbi ime, aga kaks pääses, et nemad olid siis Kloogal, kus põhiliselt ju hukati või hoiti juute, aga seal oli siis ka neid nii-öelda siis
jutumärkides desertööre.
Desertööre ja poliitilistel põhjustel siis vahistatud inimesi. Aga jah, et see Kave Kelder ja need lood Kave Keldrist, mida ma siis vanaemalt lõppematult küsisin ja uurisin ja puurisin ja urgitsesin, et need ikkagi avaldasid mulle sedavõrd suurt muljet, et kui ma seda laulu kuulen, siis mulle noh, midagi teha ei ole. Alati tuleb vanaema meelde.
Tulgu siis tänagi meelde. Me jätkame siit muusikaga ja läheme saatega siis õige pea edasi, siis kui Mati Nuude on oma laulu lõpetanud. Sellisel moel siis meenutasime Kadi Raadio Ulgusaarasse saate tänase saate külalise Ille Nakkurt Murumaa vanaema, kes sõja viimases faasis oli sunnitud suure osa oma elust või teatud osa oma elust veetma siis ka Kave Keldris. Ma ei tea, oled sa ju Tallinnas siin olles, oled sellest majast kindlasti mööda sõitnud.
Ma olen sellest majast korduvalt mööda käinud ja ma lühikest aega töötasin 94. aastal selles hoones, kus on Palass Hotell. Noh, siis see oli seal kõrval. Ja pärast 90. lõpus ma töötasin mõnda aega selles uhkes büroohoones, mis kannab siis nime Kave Plaza. Ja siis sealt meie akendest avanes siis ka vaade sellele Kave Keldrile, noh, mis tänaseks on küll ümber ehitatud, ainult fassaad on järgi jäänud, aga tollal 90-tel oli ta veel täitsa järgi. Ja siis ma isegi võtsin julguse kokku ja tollastelt majavaldajatelt palusin luba, et kas ma saaksin sinna Keldrisse korraks minna. Ja ma sain,
käisid ka?
Käisin. Kuigi ta tollal ei olnud nii-öelda avalikusele avatud, aga ma olen seal hoones sees käinud ja olen käinud ka selles Keldris, millest vanaema rääkis.
Tulgu siis tänagi meelde. Me jätkame siit muusikaga ja läheme saatega siis õige pea edasi, siis kui Mati Nuude on oma laulu lõpetanud.
Seal Kave Keldris on, kus te suduksedes on viiviks mul ära võeti vabadus ja jälev määrestus mul hinges igatsus on kallimaa mustlasel, kes ette kulutas, et relli tugevalt said määratu. Päevpiki ja pimedus hing kaugel kallimas ja terve
natuke rõõmsamate teemade juurde ja nagu Kadi Raadio Urgusaarste saate pikaajalised kuulajad teavad, on meie saate teise osa alguses ikkagi tulnud meie saatele küll, aga Ivo Linna, et saate külalisele üks küsimus esitada ja tänagi on ta seda tegemas. Kohe vaatame, milles siis Ivo tänasele külalisele oma küsimuse on kokku pannud. Nii et tähelepanu nii Ille sulle kui ka kõigile teistele raadiokuulajatele. See küsimus on ju nii teile kui ka Illele.
Hea saatekülaline. Läheme korraks Kihnu saarele. Mida tähendavad põliskihlastele vesikaar ja maakaar?
Selline küsimus on täna. See on tükke filoloogiline küsimus. Oled sa Ille käinud Kihnu saarel?
Olen käinud Kihnu saarel päris Tugi. Mitu korda.
No.
Aga vesikaar oli ka Sõrves täitsa teada tuntud sõna. Vesikaare tuul oli siis mere poolt puhuv tuul. See oli siis, kuidas ma nüüd ütlen, lääne tuule ja edela tuule vahelt, mille kohta vanem ütles, täna puhub vesikaare tuul.
Aga mis see maakaare tuul võiks olla?
Noh, ma eeldan, et maakaare tuul võiks siis olla täpselt vastast. Ehk selle kohta ütles minu vanaema, et see on lollide venelaste tuul. Et see puhus siis sealt nii öelda maa poolt, aga vesikaare tuul oli jah, et see ei olnud päris edela ja see ei olnud päris lääne tuul, vaid see oli siis sealt nii öelda edela ja lääne tuule vahelt sellisest nurgast, mille kohta siis vähemalt Sõrves öeldi, et see on vesikaare tuul.
Et huvitav, kas see võis Kihnastel ka sama olla? Usume!
Usume! Loodame! Või on neil sellele sõnale mingi teine seletus?
No näed, ma arvan, et Kadi raadio kuulajad ei jõudnud teie, et te mõtlemagi hakkate, kui juba Ille vastus ära tuli, aga noh, selleks peab siis ka nii kohaliku folkloori kui ka omama sellist vanaema, kes sellised asju teab oma lastelastele selgitada. Vaatame, kas Ivo teab sama asju või on tal midagi muud?
No need tähendavad ilmakaari, vastavalt ida ja lääs on need vesikaar ja maakaar.
Nii et põhimõtteliselt loeme su vastus õigeks. Noh, preemiat ei anta, aga au ja kuulsust küll. Nii et see vastus tuli nüüd kenasti ära. Kas Sõrves on veel mingid sellised huvitavaid sõnu, mida sa kuskil mujal Eestimaal kuulnud äkki polegi?
Kindlasti on ja noh, mis seal salat? Ega minu emakeel on ju sõrvemurre, sest kui ma lapsena rääkima hakkasin ja nii-öelda esimesi maailma asju arutasin, siis ma tegin seda oma vanaemaga, kes ju kirjakeelt ei rääkinud, tema rääkis sõrvemurret. Mis tähendab, et kui ma kooli läksin, siis ma hakkasin õppima kirjakeelt, noh, nii palju kui siis ka need hallipäised kohalikud õpetajad meile mõissid õpetada, et see teistelegi saarlastele tuttav teema, et ei ole mitte õ ja öö, vaid on kriipsuga öö ning täppidega öö. Ning kui etteütlust kirjutati, siis õpetaja luges lause ette ning siis ütles, et mõtlema käib kriipsuga ööga. Õpetaja käib kriipsuga ööga. Et noh, see oli meile kõigile teada, aga loomulikult on suur hulk sõnu, mis on spetsiifiliselt siis sõrvekeelest ja mida mujal ei kasutata. Et,
no näiteks.
No kohe tuleb mulle pähe selline sõna, mida me ka lastena siis ikka tihti kuulsime täiskasvanutelt, et kui lapsed ei viitsinud korralikult istuda diivanil või toolil ja kippusid siis seal kuidagi aelema, siis Sõrves öeldi, mis sa öökled, istu kenasti. Et see ööklema, mis noh, mandri inimese jaoks võib sootuks mingit muud sõna meelde tuletada.
Öökima.
Just, et noh, üks niisugune ja noh, kindlasti neid sõnu on ju palju selliseid, mida kõik mandril teavad, aga mis jah, on nii-öelda kohalikud, noh, see sama, et meil ei ole ju kartulid, meil on ikka tuhlid ja kui keedetakse koorega kartuleid, siis koorega kartulid on ikka rundtuhlid.
Või runnakad.
Ja,
kuidas kuskil on see harjutud
õppama? Ja mõnikord on ka sellistes viktoriinides küsitud, et mis asi on tuhlikook. Tuhlikook on see konks, millega kartuleid võetakse, ja. Mis Sõrves on selline kahe haruga, sest Sõrves on väga kivised põllud ja seal on üksed kahe haruga need tuhlikookud. Ja, selline.
Kas see on Ille sulle ainult sõna järgi tuttav või on
ei, ma tervele lapsepõlve olen ikka tuhlid võtnud sellega, et
ehk need koogud on
ja, need koogud on olemas ja nendega see. Tänase päevani mu ema isa võtavad tuhlid ja noh, näiteks niisugune asi, mida minu lapsepõlves ju palju tehti, meil olid kodus loomad ja kui heina tehti, siis heinad pandi sellisesse kuhja, mis Sõrves on labu.
Et jah,
heina labu.
Olen kuulnud.
Ja noh, tänase päevani minu lapsedki naeravad, et kui Sõrve vanaema helistab, siis ema hakkab kohe rääkima teistmoodi. Et siis ma ikka lähen emakeele peale üle, et siis ei ole mõtet kirjakeeles kõnelda.
Ille, kas su lapsed on ka sõrulased või?
Vat keeruline öelda, et poole kohaga sõrulased.
ma just pigem küsin sellepärast, et kas nad on endale võtnud oma ema, noh, nii-öelda kodukoha on võtnud südamele lähedale või...
Ikka. ma arvan küll ja ma arvan, et isegi kui see Sõrve on, noh, ma täna elan ju Harjumaal seal Kõrvemaa servas, siis ma arvan, et minu laste jaoks see, see mõtteviis, et just nimelt see niisugune ise endaga hakkama saamine ja see selline väikeste kohtade oluliseks pidamine, ma arvan, et see mõtteviis on neile väga omane ja tegelikult noh, ma arvan, et see nende jaoks ka nagu selline täiesti loomulik elamise viis, mitte see, et mõelda, ma ei tea, et kas tahta elada Tallinnas või Tartus, et pigem jah, selline nii-öelda väikese koha.
Nii et kui sa isale ja emale lähed külla siis sinna Sõrve või jõde üllele lähed külla kuskile sinna Kuressaarde veel, et siis ei ole neid vaja vägisi kaasa vedada,
kui ei, üldse
tulevad mitte. Hea meelega.
Tulevad hea meelega ja tegelikult noh, saavad aru, miks see seal on oluline. Et noh, kuigi ma elan ju siin mandril juba 27 aastat, aga me elame ka ikkagi noh, ütleme sellisest asustusest suhteliselt eemal, Ja just see niisugune noh, oma ette olemine on ma arvan neile hästi selge ja just üks päev mu kohe 15 aastaseks saav väiksem laps ütles, et ema klassikaaslastega tuli jutuks, et mul on vanaema Sõrves ja siis tuli välja, et meie klassis pooled lapsed ei ole üldse kunagi Saaremaalgi käinud, et kuidas see üldse võimalik on. Et tema jaoks tundus see täiesti hoomamatu, et nii paljud inimesed Eestis ei ole isegi Saaremaal käinud.
No aga vastupidi, saarlased mandril ikka on käinud kõik.
No jaa.
Räägile, kui sa läksid Torgust, no ütleme siis Kuressaarde sinna, Kuressaare teine keskkool oli.
Teine keskkool.
Ja lõpetasid juba Kuressaare gümnaasium, eks ole? 92
ja,
oli siis juba.
Just, siis just, ja siis tuli Kuressaare gümnaasium, muidu ta oli lühikest aega ta oli Kuressaare teine keskkool, enne seda ta oli Kingissepa teine keskkool ja siis ta oli Kuressaare gümnaasium.
Et kas sind võeti ikka nagu omaks, et noh, see ei ole ikka maakas või kuskil?
Ei noh, eks ma ikka maakas olin, aga noh, ma arvan, et see ei olnud väga suur probleem. Et meil tõesti maalapsi oli suhteliselt vähe. Üks klassiõde oli Salmelt ja noh, mõned veel näpuotsaga siit ja sealt, kihelkonnalt oli keegi ja nii, aga noh, ütleme, et 2/3 klassi olid ikkagi linnalapsed, aga ma arvan, et Kuressaare on ikkagi nii väike linn, et see nii-öelda maakate ja linnalaste vahe ei olnud nii suur, et see oleks kuidagi väga, väga silma torganud.
No aga koolis sa käisid iga päev või sa olid Kuressaares ja või noh, ütlemis Kingissepas ja olid siis seal nagu
ma elasin elamisel. Ühe proua juures, kes töötas meie enda koolis eesti keele õpetajana, eesti keele kirjandus õpetajana Ilse Au. Ta eelmisel aastal siis
lahkus.
Ja ma elasingi 3 aastat tema juures ja käisin siis sealt kooli. Ja noh, nädalavahetustel käisin siis kodus, sest noh, meil see bussiliiklus oli küll isenesest olemas selline, et noh, tehniliselt oleks ilmselt saanud bussiga käia, aga noh, see vahema on ikkagi piisavalt pikk, et see oleks teinud koolipäevad kohutavalt pikaks.
Palju siit Lüllekülast on purest olnud?
No Lüllekülast...
40 kilometrit tuleb ära ju.
No 48 on, ma arvan, kui nüüd niimoodi jah, aga noh, kõigepealt siis 2,5 kilomeetrit minna Torku bussi peale ja noh, sealt siis bussiga linna ja noh, see kõik oleks muutnud päevad nii pikaks, et noh, kuna jah, ma siis nii nagu tollal oli, eks ole, et otsisid vaatsed ajalehe kuulutusi, kas keegi pakub sellist üüripinda ja noh, tõesti proua Ilse siis endale sellist just kooliõpilast otsis ja me kenasti kokkuleppele saime ja nii ma 3 aastat linnas jah, tema juures korteris olin.
Aga siis, kui sa Tallinnas majanduskoolis kõigepealt ja hiljem õigusinstituudis, kui sa sealt koju käisid, et kas siis oli nagu kade ka, et keegi läheb siin samas Orissaares, läheb maha juba ja on kodus ja sul tuleb tund ja veel minutid no, peale sõita veel oma koju.
Eks Sõrve kojuminek Tallinnast oli ikka selline mitmepäeva projekt, ehk et me ju reede õhtul sõitsime bussiga siit Kuressaarde, siis ma reede ööbisin sõbranna juures, siis laupäeva varahommikul 6.20 läks buss Sõrve, siis ma sain laupäeva hommikul siis bussiga koju. Ja noh, pühapäeva lõunast tuli ära tulla, sest noh, siis jõudis veel selle 17.40 nii-öelda Tallinna Ekspressi peale. Ja ema pidi siis veel vahepeal käima linnas bussipileteid ostmas. Nii et eks see kodus käimine oli ikka üsna keeruline ja see tähendas seda ja noh, eks ta oli kallis ka. Ja siis oli just riigikord vahetunud, raha oli vähe, mis tähendas seda, et ega me noh, tavaliselt käisime kodus ikka korra kuus, et tihemini oleks olnud liiga kulukas ja liiga keeruline.
Miks sa tagasi ei läinud pärast ülikooli lõpetamist?
Ma läksin. Ma tegelikult ei läinud tagasi mitte pärast ülikooli lõpetamist, vaid ma läksin tagasi pärast majanduskooli või noh, tollase majandustehnikumi lõpetamist. Ja siis läksin Saaremaale tagasi ja samal ajal hakkasin siis õppima noh, tänases mõistes siis ütleme, sessioonõppe või kuidas selle nimi on, noh, tolla nimetada seda õhtuõppeks, hakkasin siis ülikoolis õppima nii-öelda, noh, nii, et ma tegelikult käisin tööl Saaremaal. Töötsin Saaremaa tollases suurimas tootmisettevõttes liha- ja piimatööstuses juristina ja käisin sealt siis igal nädala lõppudel Tallinnasse kooli bussiga. Edasi tagasi. Aga noh, ühel hetkel läks see ikkagi väga, väga kurnavaks ja noh, ütleme selleks, et ülikool ikkagi ära lõpetada, siis ma tegin nagu selle otsus, et ma tulin Tallinna ja noh, siis juba juhtus nii, et pere on mul ikkagi Harjumaal ja noh, siis juba enam Saaremaale tagasi ma ei läinud.
Nii et napsati Saarema eest ära lihtsalt. Just.
Aga mis ei tähenda, et ma oleks lõplikult selle mõtte maha matnud, et noh, mina täna küll ei ütle, et ma mitte kunagi Saaremaale tagasi ei lähe. Et ma ei välista sugugi enda jaoks seda võimalust ja pigem, noh, kui ma saaksin teha asju, mida ma tahan ja ei peaks tegema asju, mis on tarvilikud, et siis ma kindlasti läheks Sõrve tagasi.
Ma lehest lugesin, et isa ja ema olid ju vahepeal mures, et kuidas selle talupidamisega saab ja et seal on tegemist ja toimetamist küll ja siis Ülle abikaasa natuke aitas.
Ja seal on noh, selge see, ega siis vanemad on ju juba eakad ja noh, lõpmatuseni ei jaksa ja mingil hetkel tuleb ju teha otsus, et mis siis saab. Aga ma täna küll ei suuda ette kujutada seda, et minu selles lapsepõlve kodus, mis on noh, tegelikult ju olnud siis enne seda minu vanaema kodu aastast 1930, ehk noh, tänaseks on ta siis meie pere kodu olnud juba peaaegu 100 aastat, et seal toimetaksid võõrad inimesed, nii et noh, see mõte mulle on ikkagi üsna vastu võetamatu, nii et kindlasti mingi lahendus tuleb välja mõelda, kuidas seda täpselt teha tuleb välja putada.
Sul on vend ka?
Mul on vend ka ja vend elab Tallinnas, vend on tubli riigiametnik juba pea veerand sajandit, ehk pärast kooli lõpetamist läks ta tööle tollasesse maksuametisse, noh, tänaseks on see siis maksu- ja tolliamet. Et vend on tõesti tubli ja väga kogenud riigiametnik ja noh, tema elu on ikkagi seotud Tallinnaga, et teda on võibolla keeruline ette kujutada Saaremaale kolimas, aga jah, noh, jällegi.
Mine sa tea. Kui palju sul jääb Saaremaa jaoks aega kõige selle muu juures, mis sa siin igapäevaselt Tallinnas teed ja Harjumaal oma kodus?
Ma tahaksin, et seda aega oleks rohkem, aga seda on rohkem, kui seda oli veel 10 aastat tagasi. Noh, kuna mul on 3 last, siis kui lapsed on väikesed, siis sa oled ikkagi väga palju seotud laste tegemistega ja noh, siis on keerulisem seda aega leida. Noh, täna juba 2 last on täiskasvanud, üks õpib tehnikaülikoolis 4. kursusel, üks on hetkel ajateenistuses ja kõige noorem on 9. klassis. Et tegelikult noh, nüüd ma näen, et seda aega on ikkagi rohkem ja kuigi mul ka Harjumaal, ehk siis tõesti kodus on hoiapidamine ja see võtab oma aja, aga, täna ma ikkagi näen, et mul on seda aega rohkem ja, tegelikult ma praegu tegutsen selles suunas, et seda aega tekiks veel rohkem, et ma tegelikult tahaksin palju rohkem Saaremaal käia.
No aga ennast kursis hoiad, mis seal toimub?
Ja hoian kursis, jälgin, suhtlen Saarema ettevõtjatega, loen Saarema ajalehte, kuulan Saarema raadiot ja, selles mõttes ikkagi olen igapäevaselt kursis sellega, noh, loomulikult suhtlen ka õega, kes elab Kuressaares, nii et ma ikka hoian silma peal sellel, mis Saaremaal toimub ja ma selles mõttes noh, tahan ennast ikka saarlaseks pidada, et, see Saarema ei ole minust kaugele jäänud.
Kus saarlastel läheb, proua president?
Ma arvan, et saarlastel ei lähe kehvemini kui mandrieestlastel, aga, võibolla Saarema probleem on see, et need Saarema mured on sellised spetsiifilised, millest saavad aru ehk ka kihlased ja, hiidlased ja ruhnlased, ehk need on need meretagused asjad, et nüüd me oleme siin mitmel nädalal näinud ja lugenud ja kuulnud uudistest, kuidas praami järjekorrad on kilomeetrite pikkused, ehk üks väike äpardus ja, kogu see praami graafik on pea peal, mis tähendab, et inimestel on väga keeruline koju pääseda. Ja, noh, kas või näiteks sellised pisiasjad, kuna ka mu õel on kolm poega ja tema, noorem poega on ka praegu ajateenistuses ja teenib Jõhvis, et noh, siis nii-öelda linnaloa saamisel on tal väga keeruline koju minna, kui, praami graafik parajasti jälle on pea peale pööratud. Et noh, need on need saarlaste meretagused mured, aga ja noh, loomulikult see, et äri ajamine on seal võibolla kallim kui, mandril ja nii edasi, aga ma arvan, et saarlased on loomu poolest hakkama saajad ja rõõmsameelsed inimesed ja, nii palju, kui ma saarlastega kohtun ja räägin, siis ega nad ei kurda. Noh, loomulikult väikest virinat ikka, aga, ega nad ei kurda. Ma arvan, et see saareline eluviis ikkagi õpetab inimesi hakkama saama.
Ehitaks õige silla, mis sa arvad sellest?
No, ütleme nii, et
probleeme oleks vähem või?
Probleeme oleks vähem ja edasi tagasi liikuda oleks hõlpsam, aga, teisest küljest võibolla see võtaks midagi ära. Mina ei ole võibolla päris õige inimene ütlema, kas see sild on õige või vale, sest noh, mina vaatan asja ju praegu ikka siit mandri poolt. Võibolla kui ma elaks seal koha peal, siis ma ütleks, et sild on hädavajalik. Noh, täna ma ütlen, et asjal on head ja vead. Hea oleks see, et liikuda oleks hõlpsam, saaks kiiremini ja ei peaks, ma ei tea, tormist ja tuulest laskma ennast segada. Aga, ma kardan, et ta võtaks midagi ära. Mis, täna on olemas, aga mis silla olemasolul võibolla kipuks ära kaduma.
Mis see võiks olla? Et mingi saareline võlu?
Jah, ma arvan, et, see, et saarele tuleb sõita üle mere, ma arvan, et see annab midagi juurde ka nendele saarlastele endile. Et, ei ole nii, et iga üks tuleb siis, kui tahab. Et peab ikka natuke pingutama.
Kas sa tunned, et, sa võiksid Saaremaale midagi tagasi anda sellest, mida Saarema sulle on annud? Eluks mingid vajalikud omadused, oskused?
Ma arvan küll, et, see oleks õiglane ja, noh, eks ma tegelikult selles suunas natuke ju ikka püüan ja pingutan ka. Et ühelt poolt jah see, et, kui vähegi saarlastel on nõu ja abi tarvis, noh, üks on see, et jah, mul võibolla on mõned kliendid, mingid ettevõtted seal Saaremaal. Aga, mu vanad head sõbrad, tuttavad, sõrulased, kes mind teavad, kui neil on mingid mured, siis nad teavad, et mulle võib alati kirjutada, helistada. Ja, kui ma
mitte üheksast viieni.
Mitte üheksast viieni. Ja, nad tegelikult teavad, et, kui ma vähegi saan ja oskan, siis ma ikkagi püüan seda, probleemi aidata neil lahendada. Et, ja, noh, teine asi, mida ma siis täna jah, teha saan, ongi see, et, seda väike ettevõtluse ja noh, võibolla siis ka spetsiifiliselt seda Saarema ettevõtluse teemat ikkagi otsustajateni viia ja püüda siis ka võimuesindajaid suunata nii, et nad mõtleksid rohkem selle peale, et seal kusagil kaugel Tallinna vaates siis ääremaadel on ka inimesed, kes elavad oma igapäevast elu, kes tahavad tegelikult tulla oma asjadega ise toime ja nad ei taha olla nagu pärismaalased reservaadis, kes panevad rahvariided selga, kui päälinnast uhked inimesed tulevad neid siis vaatama, et olgu see setu või saarlane, ta tahab ikkagi seal ise oma kodus oma asjadega toime tulla. Ja noh, tegelikult võib-olla me praegu oleme need asjad jätnud nagu natuke taha plaanile. Noh, meil hästi palju on ju tegemist sellega, et Eesti riik ikka püsiks ja et meie agressiivne naaber seal nii-öelda oma piiris püsiks ja siia meile ei tuleks. Aga tegelikult ma arvan, et üks suur osa ongi see, et meil Eesti inimesed tunnevadki, et mul on siin oma kodus, ükskõik kas see kodu on Hiiumaal, Saaremaal või kuskil Peipsveeres, et mul on seal oma kodus oma asjadega hea ja uhke olla ja ükskõik kas ma kasvatan Peipsi ääres sibulaid või pean seal Sõrve poolsaarel oma väikest talu, et ma saan ikkagi teha seda oma asja ja seda tunnustatakse ja väärtustatakse.
Lõpetuseks ei jää muud, kui pakkuda sulle veel võimalust ühte muusikapala mängida ja kui sul on soov kedagi tervitada oma sõrulasi, palun, Kadi Raadio mikrofon on sinu jaoks avatud.
Muusikapala, mis ma lõpetuseks valisin, on ansamblilt Terminaator ja pealkiri vist Ajateenija ja olgu see siis tervituseks kõigile noormeestele ja ka neiudele, kes on täna ajateenistuses ja kelle panusest, noh, mida nad täna seal siis õpivad, sõltub ka see, kui julge ja turvaline siis Eesti riigis on olla. Ja ma olen ka ise mõelnud, et noh, kuigi 50. sünnipäev on selja taga, et kui ma täna peaksin midagi, mingi uue oskuse õppima, millest võiks ka riigil kasu olla, et mis see võiks olla, et noh, ma ei tea, ajateenistusse mind enam ei võeta vanuse tõttu ja võib-olla kaitseliitu ka enam ei passi, aga et võib-olla peaks õppima, noh, ma ei tea, parameedikuks või midagi sellist, millest võiks kellelegi kasu olla. Ja ma arvan, et just nimelt need inimesed, kes täna on ajateenistuses, et nad on tegelikult ikkagi Eesti riigile väga olulised. Ja olgu siis ka tervitatud kõiki noormehi ja neiusid ja tegelikult ka siis kõiki tegevväelasi, ehk kõiki, kes siis meie kaitseväes tegutsevad selle nimel, et Eesti riik püsiks ja et meil oleks julge ja turvaline olla.
Ja ka sõrulased?
Sõrulased seal hulgas kindlasti, et ma arvan, et ka sõrulastele on oluline see, et Eesti riik on nagu üks tervik, et me ei saa hakata nagu kangutama selles suunas, et kuskil Tallinnas on inimesed, kes ajavad mingisugust Tallinna asja ja et meil tükati jääbki mulje, et meil nagu muud ei olegi kui Tallinn ja et meil varsti on linnriik ja kõik need pärismaalased, kes täna veel kusagil seal metsas elavad, et nad peaksid kindlasti siia päälinnale lähemale kolima. Et ma arvan, et iga inimene elagu oma kodus ja Eesti riigi ülesanne ongi tagada, et nendel inimestel seal kodus, kaasarvatud siis sõrulastel, on võimalik elada seda oma igapäevast elu.
Aitäh, Ille Nakkurt, Murumaa tänase saate jutu eest ja nende muusikapalade eest edu sulle siia. Ja, no, küll Saaremaa võtab siin tavasüli vastu, kui sa tõesti plaanid kunagi seda mõtet ellu viia. Aitäh sulle.
Aitäh.
Mina poole päevani jään voodisse levama. Nii kaunis on hommik, mind ootab kuum ja päikseline virittaa. Keset kuuma päeva metsas hiisena jookset saa. Sa ju tead, et kaasi maiski suvel raske hingata. Ka minul on palav, on palju kauneid naisi rannas liikuma.
sa kodus sõjas surma ei saa. Selle peale raadiast juba uusi eurolaule jõudsid lindistada. Minus tial ei saa, ajateenia on hullumene ja sa ausad muret tekitab, et lapsed vist jää ja meheks ei sirgugi ian.
Ulgusaarlased.